Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. E a máis destacada, sen dúbida, foi a do pasado sábado 5 de xuño, Día do Medio Ambiente, no que Santiago de Compostela colleu unha das manifestacións máis multitudinarias que se celebran na capital galega desde que estamos en pandemia. Máis de 130 colectivos sociais, ecoloxistas, sindicais, veciñais ou culturais de toda Galiza reuníronse en Santiago para reclamar aos gobernos galego estatal unha moratoria ou paralización inmediata dos proxectos eólicos que están en tramitación, así como un novo modelo de desenvolvemento eólico para Galiza. O acto encheu con milleiros de persoas a Praza do Obradoiro, onde colectivos de afectados leron o manifesto Eólica así non. Non ao espolio do noso patrimonio, eólico sí, pero na Serra de Madrid, ou estamos fartos de ser colonia, foron algunhas das reclamas que se cantaron na marcha. Esta multitude social dirixiuse expresamente ao presidente da Xunta de Galiza, Núñez Feixó, para que derrogue o actual plan eólico e as chamadas leis de depredación, por favorecer ao oligopolio eléctrico fronte aos dereitos dos cidadáns e do medio ambiente. Actualmente están en tramitación preto de 200 proxectos eólicos en todo o territorio de Galicia. Fronte a este clamor popular, a Consellería de Medio Ambiente de Galicia, Ánxeles Vázquez, asegurou nunha entrevista que Galiza ten blindado o 77,5% do seu territorio contra os parques eólicos. O que non se sabe é por que entón a Xunta permite a tramitación de proxectos nesas áreas, nin tampouco a través de que figuras de protección se supón que se blinda esa parte do territorio. Lembremos que as zonas protexidas como Rede Natura só atinxen ao 11% da superficie galega. Vázquez cree que a manifestación do 5 de xuño se debería ter realizado diante do Ministerio de Transición Ecolóxica e non contra o goberno da Xunta. O debate tamén se trasladou ao Parlamento de Galiza, onde se tornou máis tenso. Os grupos do BNG e do PSOE reclamaron ao presidente da Xunta que atenda as demandas sociais da sociedade galega e deteña este avance descontrolado da industria eólica. O nacionalista Luis Bará urxiu a ampliación da Rede Natura co obxectivo de protexer cando menos o 20% do territorio galego destes macroproxectos eólicos e blindar aqueles espazos con hábitats protexidos pola Unión Europea. Os socialistas, pola súa banda, pediron a apertura dun proceso de negociación para chegar a un novo plan eólico, xa que o actual, din, está anticuado. Esta fin de semana prevese que continúen as movilizacións sociais en contra deste modelo de implantación eólica que se dá en cualificar de colonial, inxusto e insostíbel. Mañá sábado, a plataforma SOS Monte de Gato Seselle realizará unha reunión informativa para a veciñanza e o BNG convocará unha marcha en Ponte Caldelas contra as instalacións eólicas que se prevén en Souto Maior, Ponte Caldelas e Pontevedra. E seguen a xurdir plataformas veciñais de afectados como a de Monfero Dinón, a través da cal a veciñanza de Monfero rebelase contra o parque eólico Pena do Corvo que se proxecta por Iberdrola a carón do Parque Natural das Fragas do Eume e en zonas de ampliación da Rede de Natura. Un proxecto ao que se poderá alegar ata o 1 de xullo e contra o cal se están a recoller sinaturas a través da plataforma change.org. En a Costa da Morte, a pingueira de proxectos é incesante. Xa van 40 que se están a tramitar na Xunta e 4 que se están a tramitar no Ministerio, aos que agora se suma o Parque Eólico Cabazo, nos concellos de Carnota e Muros, afectando a zonas de protección especial próximas como o Monte e Lagoa de Louro e tamén o Monte Pindo. E da costa imos ao interior, onde as montañas máis altas do Courel e do Bierzo se proxecta o Parque Eólico de Barxas. Este proxecto está tamén en fase de información pública para a presentación de alegacións. Entidades como a Adega, a Volta do Courel, Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica ou Bierzo Aire Limpio confirman que presentarán alegacións. A Asociación Ecoloxista Adega tamén vende apelar á Valedora do Pobo para que investigue os abusos das eólicas e o favoritismo que a Administración Pública profesa de cara a facilitar o camiño ás empresas promotoras en detrimento dos dereitos dos cidadáns. Dereitos fundamentais como o do medio ambiente ou o do acceso e participación pública. Adega reclamou a esta institución amparo ante a indefensión na que se atopa di a veciñanza ante unha invasión eólica caótica e carente de planificación. Critica que a Xunta desatenda ou adíe a resposta ás solicitudes dos cidadáns de información relativa a estes proxectos eólicos. Ademais, lembra que o goberno de Feixóo aprobou normativas que axilizan a tramitación destes proxectos a custa de rebaixar as garantías ambientais ou recurtar a participación dos cidadáns nestes procesos administrativos. A Valedora, segundo Adega, accedeu a investigar esta causa. Tamén esta semana rematou a campaña de micromecenado para afrontar a defensa xurídica de Galiza e da Cordilleira Cantábrica contra os macroproxectos eólicos. As seis entidades promotoras, entre as que se atopa Adega e a Sociedade Galega de Ornitoloxía, manifestaron unha grande satisfacción polos resultados obtidos. O importe recadado chega preto dos 50.000 euros, un 22% máis do inicialmente requirido. Isto dá conta da grande preocupación social que existe arredor dos parques eólicos que se proxectan no noso territorio. Máis de 833 doazóns de particulares e colectivos que queren contribuir á defensa do territorio fronte á invasión eólica a través dos tribunais. Noutra orde de cousas, falamos doutra gran decepción para o Executivo de Feixóo. Este retira a Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio da Humanidade por un informe do ICOMOS que desaconsella a súa declaración como tal. Un informe demoledor que discrepa con case todas as consideracións achegadas na candidatura presentada pola Xunta. O ICOMOS dúbida que a Ribeira Sacra poida acadar este rango de ben de humanidade cando é unha zona especialmente maltratada desde o punto de vista ambiental. Fai alusión aos proxectos eólicos, centrais hidroeléctricas, canteiras ou a reforestacións que son eucaliptos que forman parte da actual paisaxe da Ribeira Sacra. O pasado martes 8 de xuño celebrouse o Día Mundial dos Océanos, unha efeméride que coincide co pronunciamento do Parlamento Galego sobre a enerxía eólica mariña, un sí que foi acadado cos votos de populares e socialistas da Cámara e que de inmediato deu lugar a creación dun observatorio sobre a eólica mariña. Este foro estaría participado pola Xunta, o sector industrial e o sector pesqueiro para analizar o impacto da eólica offshore. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, cree que servirá para garantir que o desenvolvemento da actividade marítimo-pesqueira sexa compatible coa produción de enerxía eólica no mar. Coida os mares, coida a vida, e como a Deputación de Lugo chama a súa campaña de sensibilización e posta en valor da biodiversidade animal e vegetal do litoral, que lanzou no Día dos Océanos. Nesta xornada, o Departamento de Medio Rural e Mocidade da Deputación Provincial, coa colaboración de Adega, iniciou unha serie de actividades de educación ambiental dirixidas a cativos de educación infantil e primaria dos concellos de Ribadeo e Barreiros. As primeiras actividades consistiron en limpezas de residuos en praias da contorna para poñer o foco na problemática do lixo mariño. Tamén para concienciar sobre a insostibilidade do actual modelo de consumo e para favorecer unha correcta xestión do residuos. Esta semana deuse un novo gromo de coronavirus nunha granxa de visón americano en Galiza, e con este xa van tres. Logo dos abrollos acontecidos en granxas da Baña e Santiago de Compostela, agora tocoulle a Carral. Adega e outras entidades como WWF consideran escandaloso que ante estas sucesións de gromos nin Xunta nin Estado fagan nada para evitar este elevado risco de contagio. Volven a apelar ao peche inmediato das granxas peleteiras, que ademais teñen un impacto ambiental e no benestar animal moi negativo. E pasado mañá, domingo, Compostela volverá a acoller unha nova manifestación desta volta da plataforma Casa Longa Limpa de Residuos contra a reconversión dunha antiga mina en vertedoiro de lixo a poucos metros das vivendas. Será ás 12 na Alameda. Radio Cerna, da man de Adega, volve nunha semana. Atentón, saúdos.